Nu, diemžēl nevienam nebija pārsteigums tas, ka apsūdzētie joprojām uzskata, ka viņi nav vainīgi, viņi būtu attaisnojumi konkrētajā lietā. Faktiski ir izveidojusies situācija tāda, kā drīzāk par vainīgajiem tiks sadzīti paši cietuši, kas iegāja tajā veikalā un bojā gāja. Jo līdz šim neviens no apsūdzētiem savu vainu neatzīst. Pārnes atbildību viens uz otru, un nu, te mēs redzam vienkārši, ka tiešām nu, ļoti labi strādā, protams, advokāti, bet es ļoti ceru un cietušie, tomēr, ka būs taisnīgs objektīvs tiesas spriedums, ka tiesa izvērtēs visus apstākļus pierādījumus. Un tomēr taisnīgs spriedums, kas paredz arī notiesāt vainīgos, tie, kas tiks atzīti par vainīgajiem. Jo šodien no tā, ko es dzirdēju no cietušiem, kurus es pārstāvu, nu, diemžēl viņi uzskata, ka tā ir tāda nu, ciniskā attieksme no apsūdzēto pusi.